Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e mesditës drejt për drejt nga Radio Evropa e Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këtë tituj. Takimi CEFTA-s në Prishtinë, mbajtur mbrëmë, nuk e ka diskutuar bllokimin e mandrave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia. Një minë toksore vret 18 afgan dhe lëndon 30 të tjerë pasi autobusi me cilin udhtonin kaloi mbi të. Polonia nga sot e merr përsipër presidencën 6 mujore të BE-s. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam në hapje, ka përfunduar takimi CEFTA, si cili është mbajtur në Prishtinë, mbrëm. Në këtë takim, si pas zyrtarve të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, kanë qenë të pranishëm të gjitha vendet antare të CEFTA-s për posmalit të zi dhe Moldavisë, të cilat kishin dërguar komentet e tyre. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e vendeve anëtare të CEFTA-s në takimin e parë në Prishtinë diskutuan për implementimin e marrëveshjes për tregti të lirë nga të gjitha palët që janë nënshkruese të kësaj marrëveshje, por nuk biseduan për bllokimin e mallrave kosovare nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Këto komente u bënë në një konferencë për media pas takimit të CEFTA-s. Zëvendës Ministri Tregtisë dhe Industrisë Konjed Osiabo teksoi se takimi ka qenë ndarë në dy pjesë, njëra në kuadër të grupit të ekspertëve të CEFTA-s, ndërsa pjesa e dytë ka qenë një prezantim nga zëvendës ministrat e vendeve anëtare të CEFTA-s.
Në takimin e parë u diskutua për hapat e arsyeshëm për implementimin e CEFTA-s, si dhe çështjet të tjera siç janë, një diskutimi për formatin e raportimit për ndihmë shtetërore, e dyta u kon javën e CEFTA-s dhe takimin e komitetit të përbashkët, e treta portali i CEFTA-s dhe e katërta u kon prioritetet e kryesuese për vitin e arsyeshëm 2012, ndërsa në takimin e zëvendës ministrave u diskutua për zbatimin e CEFTA-s, liberalizimin e tregtisë mbi shërbime, prezentimi i gjetjeve kryesore nga studimi mbi barierat e fundit për tregtinë e shërbimeve bëra nga Banka Botërore.
Kryeshtari i lartë politik dhe shefi i kabinetit në Ministrinë e Tregtisë Bernard Nikaj thekson se niveli i organizimit të CEFTA-s nuk ka qenë atë nivel ku do të mund të diskutojë problemi CEFTA-s.
Shkelet e marrëveshjes nuk janë pjesë e diskutimit takimeve multilaterale, posaçërisht kur këto çështje janë ndërmes shteteve individuale e nuk janë diçka përbashkët për gjitha shtetet nënshtruese të marrëveshjes. Ministra e Tregtisë dhe Industrisë, zëvendës ministra ka qenë e qartë. Nëse prej procesit dialogut ose prej raundit arshëm të dialogut teknik mes Kosovës dhe Serbisë nuk dilet me një zgjidhje e cila i zhbllokon mallrat kosovare në raport me Serbinë, atëherë ne do të ndërmarrim masa të reciprocitetit ndaj këtyre shteteve.
Sidoqoftë, ekspertë e ekonomisë thonë se çështja e embargos është dashur të jetë në agjendën e këtij takimi. Profesor Musalimani shprehet:
"Nuk ushtru në agjendën e saj çështja e bojkotit të mallrave nga Kosova nga ana e Serbisë dhe Bosnjës për mushte logjikshme dhe normalisht se Kosova jo vetëm si kryesuese, por si antare e barabartë duhet të arsyej këtë problem dhe të diskutohet për arsye se kjo paraqet një pengesë shumë të madhe.
Për të zgjidhur problemet e prodhuesve kosovar, sidomos embargoja mallrave nga Serbia dhe Bosnia, ekspertët mendojnë se takimi është dashur të jetë në kuadër të zyrtarëve më të lartë shtetror të gjitha vendeve anëtare të CEFTA-s. Profesor Limani tekson se kjo çështje duhet të diskutohet dhe të zgjidhet.
Kosova duhet ta çetë në agjend, organizojë një mbledhje tjetër ku duhet të diskutohet dhe antarët e CEFTA-s ta diskutojnë në mënyrë të shtruar, parimore dhe të drejtë se të dy vende pra sillen ndaj ekonomisë, ndaj bizneseve të Kosovës në mënyrë jo të drejtë, do thotë, dhe pastaj të mirën masa konkrete. Prandaj gjithmonë unë kam qenë për atë se duhet të blejnë parimi i reciprocitetit, dhëm për dhëm. Kjo është mendimi im.
Ndryshe, Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në vitin 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edicionin e vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Zyra e presidentes së Kosovës njofton se e para shtetit Atifete Ahjaga është takuar me përfaqësuesen e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Catherine Ashton derisa po merr pjesë në konferencën në Grad për forcojnë demokracinë që po mbahet në Lituani. Njoftimi i presidentes thotë se gjatë takimit me Ashton janë diskutuar çështje me rëndësi, mirë po pa treguar detaje se për çfarë sakt është diskutuar. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ju ka bërë thirrje sot Belorusisë dhe Sirisë që të ndalojnë shtypjen që po i bëjnë qeveritë e tyre kundër opozitës dhe të implementojnë reforma politike. Duke u drejtuar konferencës ndërkombëtare me grand lidere që po mbahet në Lituani, Clinton tha:
"We demand that Belarus release.
Ne kërkojmë që Belorusia të lirojë të burgosurit politik dhe të nisë rrugën e reformave, sepse është shumë e dhimbshme për popullin e Belorusisë që jetojnë në një kontrast aq të madh me vendet fqinje të tyre, ndërsa neve na kujtojnë që ndërtimi në Evropë të bashkuar dhe të lirë është ende një detyrë papërfunduar, deklaroi Clinton. Po sot Clinton e ka paralajmëruar presidentin e Sirisë Bashar al-Assad se ai do të përballet me rezistencë të shtuar dhe të organizuar nëse ai nuk jep fund dhunës kundër protestuesve dhe nuk e lejon opozitën që të takohet pa pengesa. Një minë toksore ka goditur një autobus sot në pjesën jugore të Afganistanit duke vrarë së paku 18 civil. Shefi i policisë i rajonit Nimroz, ku ka ndodhur sulmi, Jabar Pordeli, ka thënë Radios Evropa Lirë se së paku 30 persona të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë lënduar. 18 prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë. Jabar ka fajsuar talibanët, megjithëse deri më tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Ish shefi FMN-s Dominik Strauss-Kahn pritet të paraqitet në gjykatë sot në New York për të kërkuar ndryshimin e kushteve të lirimit me kusht derisa raportohet se rasti kundër tij mund të jetë drejt kolapsit. Lajmi është bërë i ditur nga avokati i mbrojtës Benjamin Braffman, i cili po mbron Strauss-Kahnin pas arrestimit të tij më 14 maj me akuzën për sulm seksual ndaj një shërbëyese hoteli në New York. Ai ka vënë dorëheqje nga FMN më 19 maj, ndërsa më 6 qershor është deklaruar i pafajshëm. Ai ishte lënë i lirë pasi ka paguar kaucionin 1 milion euro, ndërsa që nga ajo kohë është në burg shtëpiak, ku mbahet në vëzhgim 24 orësh. Nëse shpallet fajtora, i mund të dënohet me 25 vjet burg, ndërsa gazeta The New York Times raporton se rasti kundër Strauss-Kahn është afër kolapsit. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka thënë se ai ka pasur një operacion për të hequr një tumor kanceroz gjatë një fjalimi që e ka mbajtur në Kubë, ku edhe është kryer operacioni. Paraqitja e Chavezit është bërë derisa janë përhapur jo pak spekulime se presidenti i Venezuelës është seriozisht i smur dhe për këtë arsye është duke qëndruar gjatë në Kubë. Këshilltarët dhe familja e tij kanë bërë përpjekje që të sigurojnë shtetin e tyre se presidenti socialist është duke marrë veten mjaft mirë pas operacionit të kryer më 10 qershor. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, edicionin e mesditës se vazhdojmë me një kronik nga bota. Polonia ka marrë përsipër presidencën 6 mujore të BE-s nga sot, në kohën kur pritet shumë prej këtij shteti. Korrespondenti i Radios Evropa Lirë Ricard Jozhwiak raporton nga Brukseli dhe Varshava për atë se si Polonia ka kaluar nga një antar i ri problematik për BE-n në një nga vendet kyçe të bllokut. Pas shekuish duke qenë toka e rëndë e Evropës dhe vite të tjera duke qenë rrethimi i bezdithshëm me gjemba, Polonia tani pritet të marrë përsipër udhëheqjen e Evropës. Themelet e Evropës janë të kërcënuara dhe se leadershipi fuqishëm është i nevojshëm, ka thënë kryeministri polak Donald Tusk kohëve të fundit për të shtuar se presidenca polake do rikthej besimin në institucionet evropiane. Polonia ka bërë një transformim gjatë viteve të fundit, nga një vend i marginalizuar në një vend me peshë, sipas analistit Piotr Maciej Kaczynski, i cili punon në Bruxelles me qendrën për studime të politikave evropiane. Koha kur ky shtet më shumë ti ka qenë në konfrontim me BE-n, është kur vendi udhëhiqej nga binjaket Lech dhe Jaroslav Kaczynski, të cilët e kontrollonin presidencën dhe qeverinë. Gjërat ndryshuan kur në pushtet erdhi Partia Pro-Biznesit, Platforma Qytetare dhe Donald Tusk u bë kryeministër. Një nga gjërat që bëri kryeministri Tusk ishte përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë dhe në veçantë me Gjermaninë, duke punuar ngushtë me kancelaren Angela Merkel. Bartek Novak, drejtori ekzekutiv i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Varshavë, thotë se Polonia dhe Gjermania tani diskutojnë politikat evropiane rregullisht. Ne kemi kuptuar dhe më pas implementuar thënien e vjetër: njeriu mund të bëjë shumë së bashku me Gjermaninë, por asgjë kundër tyre. Pra, ne e implementuam këtë gjë praktikisht në të gjitha politikat tona, duke u konsultuar me Gjermaninë, vlerëson Novak. Përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë në anën tjetër, sipas analistit Novak, ka dhe arsye praktike. Ne e kemi kuptuar gjithashtu se nuk jemi efektiv nëse brenda BE-s konsiderohesh një luftetar i luftës së ftohtë kundër Rusisë, sepse për shumë anëtar të BE-s, Rusia është një vend shumë i rëndësishëm. Pra, tani ne jemi shumë më tepër pragmatik, duke krijuar një marrëdhënie mjaft stabile me Rusinë, vazhdon më tej Novak. Përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë ka çuar drejt përmirësimit të lidhjeve edhe me Francën, pasi kjo fundit e konsideron shtetin rus një partner esencial. Kredibiliteti i Polonisë në BE është rritur edhe më shumë kur e kaloi me sukses krizën ekonomike të vitit 2008, duke shënuar bile edhe rritje pozitive në vitin 2009, ku shumë ekonomi evropiane ishin duke shënuar vetëm humbje. Katerzina Pelçinska-Nalezh nga Qendra për Studime Evropiane sqaron. Ka qenë shumë e rëndësishme për Polonin që ne nuk jemi në mesin e shteteve që janë goditur nga kriza. Gjatë kësaj kohe, qeveria doli me një definicion që thotë se ne jemi ishulli i gjelbërt në detin e kuq të krizës ekonomike, vlerëson analistja Nalezh. Gjatë presidencës së saj 6 mujore, Polonia pritet që të shtyje para agjendën e saj tradicionale të integrimit të komuniteteve që janë në kufirin lindor të BE-s, si Ukraina dhe Gjeorgjia. Sipas analistëve, Polonia ka dëshirë që të përqendrojë agjendën drejt lindjes, mirëpo kanë frikë që krizat si ajo në cilën po kalon Greqia, Irlanda dhe Portugalia mund të jenë pengesë për këtë. Polonia gjithashtu do i kushtojë vëmendje zhvillimeve në lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëruar dëgjues krejt për fund, transmetojmë edhe një kronikë interesante që vije nga Holanda. Një votim fillestar në parlamentin e këtij shteti ka lëvizur drejt ndalimit të therjes së kafshëve pa i habitur ato. Ndalesa i prek hebrejnë dhe muslimane që kërkojnë që kafshët jenë plotësisht të vetëdijshme gjatë kohës së therjes. Të ndjekim kronikën që për transmetim e përgatiti kolegja Albana Isufi.
A duhet të drejtat e kafshëve të trumpetojnë të drejtat fetare? Komunitetet muslimane dhe hebrejnë në Holandë janë gati për ta gjetur këtë. Në një unitet të pazakontshëm, të dy komunitetet po dënojnë hapin e parlamentit holandez për projektligjin që ndalon ritualin e therjes së kafshëve. Ndalesa përcakton se kafshët duhet të jenë të habitura para se të therën. Një metodë e tillë megjithatë bie në kundërshtim me ritualet e hebrejëve dhe muslimanëve që kërkojnë që kafsha të jetë vetëdijshme në kohën e therjes. Mbështetësit e ndalesës insistojnë në zvoglimin në minimum të dhimbjes dhe vuajtjes së kafshëve. Shumë hebrejë dhe musliman holandez megjithatë argumentojnë se kjo do të marginalizojë të drejtat e minoriteteve. Holanda, një kom prej mbi 16 milion banorësh, është shtëpi edhe mbi 1 milion muslimanëve dhe një komuniteti të fuqishëm prej 50.000 hebrejësh. Për ta bërë mishin kosher apo halal sipas traditave hebreje dhe muslimane, një kafsh duhet të vritet duke ia prerë arterjet dhe venat e qafës me thikë të mprehtë. Nën projekt ligjin që kërkon miratimin e Senatit holandez para se të shndërrohet në ligj, grupet fetare do të lejohen që të bëjnë përjashtime nga ndalesa, por që se dëshmojnë në mënyrë shkencore se metodat e tyre të therjes shkaktojnë më pak dhimbje se sa habitja paraprake. Dy grupet kryesore hebreje në Evropë, Kongresi Evropian Hebrej dhe Konferenca Evropiane e Rabinëve, kanë njoftuar se do të kërkojnë bllokimin e ndalesës. Disa musliman holandezë kanë dënuar projekt ligjin si një sulm ndaj traditave të tyre fetare. Votimi në parlament vjen vetëm disa ditë pasi që një gjykatë në Amsterdam liroi nga akuzat politikanin ultra të djathtë Geert Wilders për nxitjen e dhunës dhe diskriminimin kundër muslimanëve. Shumë musliman dhe jo musliman në Holand besojnë se ndalesa mbi traditat e therjes së kafshëve godet muslimanët dhe reflekton antimuslimanizmin në rritje në Holand, ka thënë Torua Atabaki, një profesor iraniano-holandez në Universitetin e Amsterdamit. Në shënjestër është me siguri komuniteti musliman, numri të cilëve po rritet në vazhdimsi në vendet evropiane. Ata i kanë ruajtur vlerat islame, përfshirë edhe kodin e veshjes. Ata kanë mbajtur një distancë prej pjesës tjetër të shoqërisë dhe jetojnë në të ashtu quajturat kolonitë të tyre. Kjo i bezdis politikanët e djathtë, të cilët po bëjnë presion të vazhdueshëm ndaj grupeve islamike, siç kemi parë së fundi në Francë dhe në Austri, tha Tabaki. Ata që qëndrojnë pas projektligjit janë të vendosur se fushata e tyre nuk ka ndonjë agjendë tjetër pos qëllimin për mbrojtjen e mirëqenjes së kafshëve. Ligjvënësja holandeze Marian Thieme, njëkohësisht lider e Partisë së Kafshëve, thotë se partia e saj që nga viti 2008 është munduar që ta aprovojë këtë projekt ligj.
If the freedom of religion causes harm.
Nëse liria fetare i shkakton dëm dikujt njerëzve apo kafshëve, atëherë duhet të kufizohet liria fetare, ka thënë ajo. Therja sipas riteve fetare e kafshëve tashmë është ndaluar në Luksemburg, Zeland të Re, Norvegji, Suedi dhe në Zvicër.
Nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Mos harroni të vizitoni adresën tonë internet evropalire.org. Drejt për drejt nga Praga, nga unë Artan Haraçia, ju uroj një ditë të këndshme.